Саттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат жетип алды. Отузунчу июль ишем кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби алдыда уктурууда. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Бишкекке болгон сапарында президент Садыр Жапаров менен жолукту. Бишкек бул кездешүүдө соода саттыктын көлөмүн жогорулатуу, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун курууга байланыштуу маселелерди көтөрдү.
Эң башкысы биз ушул азыр ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып туруп ошо Өзбекстан Кыргызстан Кытай жолун тездетип алышыбыз керек да.
Президент Садыр Жапаров чакан жана орто ишкердикти колдоо тууралуу жарлыкка кол койду. Ага алак көзөмөл кассалык аппараттар боюнча айып пул өлчөмүн жана бирдиктүү салык ставкасын төмөндөтүү чаралары боюнча өкмөткө тапшырма берилди.
0.5 деген пайызга түштү. Оборотуң 8 миллиондон ашты. 8 миллионго чейинкилер таптакыр эле жоюлду.
Алдыда жайын дүйнө түрмөгүндө төкмө акын Мухаммед Султановдун чыгармачылыгына токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо акыркы кабарларды каным Гүл Элкеевадан угалалы.
Саламатсыздарбы? Селден улам ысык көлгө барчу негизги жол убактылуу жабылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча 30-июлда саат 11:00 чамасында кыска мөөнөттө жааган жаандын кесепетинен Бишкек Нарын Торугарт унаа жолуна сел жүрүп, кум шагыл унаа жолду жаап калган. Учурда жол каттамы эки тараптуу жабык. Бишкек Балыкчы темир жол каттамы дагы селге байланыштуу убактылуу жабылганын Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасына билдиришти. Жаратылыш кырсыгыс көлдө жайкы туристтик сезон кызып турган маалда катталды. Министрлик 29-30 июлда ысык көлдүн айрым айылдарында да сел каптаганын кабарлады. Андан жабыркагандар бар жогу тууралуу маалымат айтылган жок. Ысык көл облустук милициясы селге байланыштуу жол тыгыны пайда болгонун белгилеп, айдоочуларды жолго чыкпай турууга чакырды.
Балыкчы Бишкек автожолунун Боон камчыгайындагы участкасы жабылып калган. Азыркы учурда тазалоо иштери жүрүп жатат. Жол убактылуу жабык. Автоунаалар өтө албагандыктан чоң тыгын пайда болууда. Аталган жолго сапарга чыгууну убактылуу токтото турушун айдоочулардан суранат.
Тийиштүү кызматтар бул боюнча да кошумча маалыматтарды беришет. Бизге бул тууралуу облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубаконов билдирди. Дөөчүн кыз атка конгон крем төбөлү абакта киши колду болду. Ал 30-июлда №1 тергөө абагындагы камералардын биринде киши колду болгонун жаз аткаруу кызматынан ырасташты. Алдын ала маалыматтар боюнча аны камералашы жеке кастык мамиленин негизинде өлтүргөн. Аны өлтүргөн жаран муну мойнуна алган. Окуянын чоо жайын тийиштүү тергөө органдары териштирип жатат деп жазылган жаз аткаруу кызматы тараткан маалыматта. Улуттук коопсуздук комитети крем төбөлү кармалганын 15-июлда билдирген. Бишкектин 1-май райондук соту кылмыш тобунун мүчөсү Чыңгыз Жумагуловдун бөгөт чарасын карап 7-сентябрга чейин 1-тергөө абагында камоону чечим чыгарган. Буга чейин бир нече кылмыштарга айыпталган Жумагулов 2021-жылдын 12-июлунда абактан чыккан болчу. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 30-июлда Кытайдын мамлекеттик кеңешинин мүчөсү тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алып, ар тараптуу кызматташууну талкуулады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда жолугушууда ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү, глобалдык жана ач өлкөмдөгү коопсуздукту камсыздоо боюнча пикир алмашуу болду. Президент Жапаров жолугушууда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун ишке ашыруу маселесине көңүл бурду. Кытай адистеринин Кыргызстанга келип жерлерде изилдөө иштерин баштаганына ыраазычылык билдирди. Жол боюнча тиешелүү документке сентябрда Самарканд өтүүчү Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде кол коюуну сунуштады. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Кытай Кыргызстан Өзбекстан долбоорун ишке ашыруу маселесине токтолуп, Бээжин үч тараптын катышуусунда техникалык экономикалык негиздеме жүргүзүүгө макул болгондугун белгиледи. Кытайдын башкы дипломаты Кыргызстанга расмий сапары менен 29-июлда келген. Европада маймыл чечегинен каза болгон биринчи учур катталды. Испаниянын саламаттык сактоо министрлиги маймыл чечегин жугузуп алган бейтап каза болгонун кабарлады. Бул Европада ушул оорудан каза болгон биринчи учур болуп саналат. Учурда Испания вирусту жугузуп алгандардын саны боюнча дүйнөдө АКШдан кийинки экинчи орунда турат. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин отчетуна ылайык, Испанияда оорунун 4298 учуру катталган. 30 июлда эртең менен Орусиянын Газпром ишканасы газ алуу шарттарын бузган үчүн Латвияга газ экспортун токтотту. Бул тууралуу Азаттыктын орус кызматы РИА Новостиге таянып жазды. Мунун алдында латвиялык газ компаниясы Орусиянын газын ортомчу аркылуу ала баштаганын кабарлаган. Компаниянын башчысы Айгарс Калвитис ортомчу ишкананын атын коммерциялык маалыматка таянып атаган эмес. Анын айтымында эсептеши рубль менен болгондуктан компаниянын газды түз Газпромдон алууга мүмкүнчүлүгү жок, ал эми ортомчу газды евроого сатат. Европа биримдигинин кеңеши 3 июнда Орусиянын Украинага кол салганына байланыштуу Москвага каршы киргизилип жаткан санкциялардын 6-пакетин расмий түрдө бекиткен. Уюмга мүчө мамлекеттердин атайын өкүлдөрү документти 2 июлда жактырышкан. Жаңы санкцияда орус мунайын ташып келүүнү 6 айдан кийин, мунай заттарын сатып алууну 8 айдан кийин толук токтотуу чечимин кабыл алган. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен февраль айынан бери биринчи жолу телефон аркылуу сүйлөштү. Алар Вашингтондун абактагы жарандарды алмаштыруу жана Орусиянын Украинага басып киришин талкуулашты. Associated Press жазгандай, Блинкен Лавровду абактагы жарандарды алмаштыруу боюнча Вашингтондун сунушуна көнүүгө чакырды. АКШ болжол менен Орусияда кармалып турган америкалык баскетболчу Бриттни Гринер менен АКШ деңиз флотунун мурдагы аскери Пол Уильямды АКШда курал сатууга айыпталган орусиялык Виктор Бутка алмаштырат. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Лавров Блинкен менен сүйлөшүүсүндө Орусиянын Украинага басып киришинин максаттары толугу менен ишке ашаарын белгиледи деп жазды. Ал Украинаны курал менен колдоо чыр чатакты узартып, курмандыктарды көбөйтө турганын айткан. Министрликтин билдирүүсүнө караганда, эки дипломаттын сүйлөшүүсү Украинанын тегерегиндеги маселелерди талкуулоого арналган. Министрлер кабинети электр энергиясын керектөөчүлөрдүн жаңы категориясын киргизүүдө. Өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, электр энергиясын чектөөсүз пайдаланууну каалагандар үчүн жаңы тариф 5 сом 4 тыйын өлчөмүндө бекитилди. Энергетика министрлигинин маалыматында электр энергиясы үчүн жогорулатылган тариф боюнча төлөөгө даяр жарандардын келип түшкөн кайрылууларды эске алуу менен электр энергиясын жана анын кубаттуулугун чектөөсүз пайдаланган калктын категориясы киргизилүүдө. Жаңы тариф келишим боюнча ыктыярдуу негизде колдонулуп, электр энергиясын жана анын кубаттуулугун чектөөсүз пайдалануу мүмкүнчүлүгү берилмекчи. Жаңы стадион үчүн Орок айылынан 21 гектарга жакын жер бөлүндү. Чүй облусунун Орок айыл аймагында 21 гектарга жакын жер тилкеси, дене тарбия, ден соолукту чыңдоо комплексин куруу үчүн айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан өнөр жайынан транспорттун, байланыштын жана энергетиканын жерлерин категориясына которулду. Мындай чечим министрлер кабинетинин кезектеги жыйынында кабыл алынганын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Буга чейин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жумангулов жаңы стадион 23 000 көрүүчүгө ылайык курулаарын айткан.
Рахмат Канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык ЖКТОРГ сайтында эмертең кабар маалыматы. Эртең 31 июлда өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 27-32, Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Баткенош, Жалал абадта түнкүсүн 18-23, күндүз 28-33, Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн 15, күндүз 23-28 градус, Бийик тоолордо түнкүсүн -1 + 4, күндүз 10-15 градус, Бишкекте өткүн өтөт абанын табы түнкүсүн 18-20, күндүз 30-32, Чолпон ата шаарында эртең өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын түнкү температурасы 12-14, күндүз 23-25. Ошондой эле угарман, эгер сиз Ысык Көл жээгине баратсаңыз, анда жолдун ачык же жабык экенин сураштырып анан барсаңыз болот. Боом капчыгайы убактылуу азыр селге байланыштуу жабык турат. Баяндарга өтөбүз. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И бүгүн Бишкекке болгон сапарында президент Садыр Жапаров менен жолукту. Бул Кытайдын мамлекеттик өкүлдөрүнүн пандемия башталгандан берки алгачкы сапары. Бишкек бул кездешүүдө соода саттыктын көлөмүн жогорулатуу, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууга байланыштуу маселелерди көтөрдү. Теман кесиптешим Түмөнбай Абдинаев улантат.
Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Бишкек болгон расмий сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров менен жолукту. Мамлекет башчы эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү жана Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсү үчүн долбоорлорду колдоп жаткан үчүн Кытай тарапка ыраазычылыгын билдирди. Жапаров кыргыз тарап сууданы өнүктүрүүгө жана биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга даяр экенин айтты. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбооруда сөз болуп, президент буга тиешелүү документке сентябрда Самаркандда өтүүчү Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде кол коюуну сунуштады.
Мамлекет башчысы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин бир алкак бир жол демилгесине маанилүү кошумча болот деген оюн билдирди. Ал буга чейин кытайлык адистер Кыргызстанга келип жер-жерлерде изилдөө иштерин баштаганына ыраазычылыгын билдирди. Ван И бул долбоорду ишке ашыруу маселеси боюнча Кытай үч тараптын катышуусунда техникалык экономикалык негиздеме жүргүзүүгө макул болгондугун белгиледи. Ошентип бул долбоорду ишке ашыруу процесси башталып жатат. Кыргыз жана өзбек тараптын каалоосун эске алуу менен биз сентябрда Самаркандта өтө турган саммитте бул долбоор боюнча үч тараптуу документти түзүү мүмкүнчүлүгүн изилдөөгө даярбыз, деди ал.
Деп айтылат президенттик администрациянын тараткан маалыматында. Темир жол маселеси боюнча июль айынын ортосунда Кыргызстанга кытайлык эксперттердин биринчи тобу келип, алар кыргызстандык адистер менен биргеликте жол боюнча жер-жерлерде изилдөө иштерин жүргүзүп жатканы да белгилүү болду. Ван И Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен жолугушканда тараптар эки өлкө ортосунда товар алмашуу жана жүк өткөрүүнүн көлөмүн көбөйтүүгө, чек арадагы өткөрүү пункттарынын ишин жакшыртууга жана Кыргызстандан айыл чарба продукцияларын Кытайга экспорттоого кызыктары болушту. Жолугушууда айланма экинчи чүй каналынын курула баштаганы белгилүү болду. Долбоорду Кытай тарап гранттык негизде толугу менен каржылап берет. Соңку жылдары Чүй облусунда дыйкандар суга суунун таатыш болуп жатканын айтып, бийликке бир нече ирет кайрылуу жолдошкон. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү болгон Орусия экономикалык санкцияларга кабылышы Бишкектин Кытай менен кызматташуу муктаждыгын арттырды дейт.
Орусияга караганда жакын бир жактан кошуна, анын экономикалык күчү дагы азыркы убакта дүйнөдө экинчи экономик болуп, ошон үчүн өтө маанилүү Кытай менен. Эң башкысы биз ушул азыр ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып туруп, ошо Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай жолун тездетип алышыбыз керек да. Анан баягы проблема болуп турган нефть маселеси, биз арзан же башка жактан алып келе алмакпыз. Жок, Орусияга болгон көз карансыбыз ошол нефть жактан азаймакта. Баягы кээбир өзүбүздү мына Бажы Союзга окшогондорго кирип алып туруп, өзү чек арабызды жабып алып, анан ушундай мүмкүнчүлүктөрдү колдоно албай атабыз. Башка өлкөлөргө караганда биз жаныбызда турабыз, кошунабыз, мүмкүнчүлүк чоңураак да.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча техникалык экономикалык негиздеме ушул жылы күзүндө даяр болоору айтылган. Жолдун курулушу 8 жылга созулуп, ал аркылуу жылына 7-13 миллион тоннага чейинки жүк ташууга болот деп бааланууда. Бул долбоор Кыргызстанга аба менен суудай керек деген президент Садыр Жапаров темир жол аркылуу Европа континентиндеги көп өлкөлөр менен байланышууга жол ачыларын айткан. Эки мамлекеттин ортосундагы маанилүү маселелердин бири Кыргызстандын Бээжинге болгон карызы. 2018 жылдан бери өкмөт бир насыячыдан алынуучу сырткы карыз жалпы тышкы карыздын суммасынын 50% ашпоого тийиш деп чектөө киргизген. Бул чекке Кытай гана жакындаган. Сырткы карыздардын 42.8% ушул өлкөдөн алынган. 2022 жылы бул чек 45%га чейин жетти. Азыр Кыргызстан Кытайга дээрлик 1.8 миллиард доллар карыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламентке маалымат берип жатып, бул бересе убагында төлөнбөсө, Кыргызстандын ири объектилери Кытайга башкарууга өтүп кетиши мүмкүн деп эскерткен. Кийин президент Садыр Жапаров карыздар өз учурунда төлөнөрүн айтып, буга өкмөт болгон аракетин жумшап жатканын билдирген. Январь айында дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнө 30 жыл болгонуна байланыштуу президент Садыр Жапаровго жолдогон куттуктоо катында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин эки өлкөнүн кош тараптуу алакасы стратегиялык кызматташуунун жаңы деңгээлине көтөрүлүп, дүйнө коомдоштугу үчүн мамлекеттер аралык мамилелерди жүргүзүүнүн үлгүсү болуп калды деп билдирди. Ал Кытай Кыргыз мамилелеринин өнүгүүсү эки тарапка эле пайда келтирбестен, Борбор Азиядагы тынчтыкты жана туруктуулукту сактоого да салым кошот деген. Кыргызстан Кытай менен дипломатиялык алакасын 1992 жылы 5 январда түзгөн, 2013 жылы эки өлкө стратегиялык өнөктөш мамиле курууга өткөн. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров 28 июлда көзөмөл кассалык аппараттарды колдонууга байланыштуу чакан жана орто ишкердик субъекттерди колдоо тууралуу жарлыкка кол койду. Ага ылайык өкмөткө көзөмөл кассалык аппараттар боюнча айып пул өлчөмүн жана бирдиктүү салык ставкасын төмөндөтүү чараларын көрүүнү тапшырды. Учурда айрыкча соодагерлер арасында кассалык аппаратты киргизүүгө каршылар азая элек. Толугураак Элинура Бешенбек кызы айтып берет.
Майрам Султанова Токмок шаарындагы базарда соода кылат. Ал эгер соодагерлерден жапырт көзөмөл кассалык аппарат колдонууну талап кыла баштаса, товарлар кымбаттаарын, элге оор болорун айтып жатат. Султанова Бишкекте кассалык аппараттардын киргизилишине каршы митингге дагы чыккан.
Итак, соода жок. Элементарно элде колдо акча жок. Представьте, азыр могу кымбатчылыкта еще кассовый аппарат коюшса, бизде ты был читаю на товар накинем деньги, потому что все вот эти расходы будут на клиентах. Азыр баарысы, вот честно, Вот өлбө жаным өлбө болуп жүрөбүз. Только күнүмдүк эле расход коюштап атабыз. Анан атпай атат.
Жаңы салык кодекси көзөмөл кассалык аппаратка каршы болуп аткан ишкерлер алардын сунуштары толук кабыл алынбай калганын айтып, дагы деле нааразылыгын билдирип келет. Алар өкмөт патент же кассалык аппарат менен иштөөгө байланыштуу ишкерлерге тандоо бериши керек деп эсептешет. Президент Садыр Жапаров 28-июлда чакан жана орто ишкерликти колдоо тууралуу жарлыкка кол коюп, өкмөткө көзөмөл кассалык аппараттар боюнча айып пул өлчөмүн жана бирдиктүү салык ставкасын төмөндөтүү чараларын көрүүнү тапшырды. Буга чейин Бишкекте жана бир катар аймактарда кассалык аппараттын киргизилишине каршы нааразылык акциялары өткөн. Борбор каалада өкмөт үйүнүн алдына митингге чыккандар менен министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров жолуккан. Наразы болгондордун арасынан 10 адам тандалып алынып, жагдайды карап чыгуу үчүн жумушчу топ түзүлгөн. Бул жумушчу топтун курамына кирген ишкер Марат Карбозов соодагерлер үчүн пайдалуу чечимдер кабыл алынганын айтып жатат.
Эң негизги биздин талап жана ККМ алынган жок, бирок бизди устраивает эткен бир жакшы нерсе болду да. 4% от общего оборота болчу. Мисалы үчүн 100 сомдон 4 сомун өкмөткө салык катары төгүш керек болчу да, жаңы законуна ылайык. Нар тартышот, бери тартышот 0.5% деген пайызга түштү. Эми оборотуң 8 миллиондон ашты. 8 миллионго чейинкилер таптакыр эле жоюлду. 30 миллиондон ашкандар 1% салык төлөйт.
Ушул айдын башында өкмөт башчы Акылбек Жапаров жумушчу топтун акыркы жыйынын өткөргөн. Өкмөт тараткан маалыматта анын жыйынтыгында бардык ишкерлерге кассалык аппарат менен эсеп фактураларды колдонуу милдеттүү бойдон калганы айтылган. Андан көп өтпөй президент Садыр Жапаров өкмөттүн жыйынында кассалык аппаратты колдонууга өткөрүү иштерин күчөтүүнү тапшырган.
ККМ боюнча иш аракеттерди токтотпоңуз, элге кайрадан дагы түшүндүрүп бериңиз, бул ишти аягына чыгарыңыз. Ишкерлерге эгерде оорчулукту жарата турган болсо, жеңилдетиле турган жактарын карап, жана планканы көтөрүп берсеңиздер дагы болот.
Салык кызматынын басма сөз өкүлү Эркин Сазыкавдын Азаттыкка билдиришинче, учурда кассалык аппаратты колдонгон субъекттердин саны 50 миңден ашты.
52 миңден ашык контролдук кассалык машина бар уже. Ондай былтыр мисалы үчүн бир сентябрь айларында болгону 21 миң болчу. Натыйжасы бизге ушул салыктардын дагы өсүшүнө жардам берди. 5 айдын жыйынтыгынын алып көрсөк 73 миллиард 600 миллион сом чогулсак быйыл. Былтыркы жылга салыштырмалуу бул 26 миллиард сомго көбүрөөк чогулдук быйыл.
Жаңы салык кодексине ылайык өлкө аймагындагы соода сатык, жумуш аткаруу, тейлөө субъектилери накталай жана накталай эмес эсептешүүдө милдеттүү түрдө кассалык аппаратты колдонушу керек. Мындай талап 1-августтан тартып коюла баштайт. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Сиз алып жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү модератор мен Сабыр Абдымомунов, эми кыскача кабарлардын мазмуну. Селден улам Боомдогу жолдор убактылуу жабылды. Бүгүн Бишкек Нарын Торугарт Уна жолунун 128-129 чакырым аралыктарында сел жүрүп, кум шагыл Уна жолду жаап калган учурда жол каттамы эки тараптуу жабык турганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн Кытайдын мамлекеттик кеңешинин мүчөсү тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алып, ар тараптуу кызматташууну талкуулады. Европада маймыл чечегинен каза болгон биринчи учур катталды. Жума күнү Испаниянын саламаттык сактоо министрлиги маймыл чечегин жугузуп алган бейтап каза болгонун кабарлады. Дөө Чыңгыз атка конгон кримтөбөл Чыңгыз Жумагулов абакта киши колдуу болду. Ал 30-июлда номер 1 тергөө багындагы камералардын биринде киши колдуу болгонун жаз аткаруу кызматынан ырасташты. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен февраль айынын биринчи жолу телефон аркылуу сүйлөштү. Жаңы стадион үчүн Сокулук районунун Орок айылынан 21 гектарга жакын жер бөлүндү. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык .org сайтында. Уктурубузду жан дүйнө түрмөгү менен улантайын. Бул жолу Төкмө акын улуттук Манас театрынын кызматкери Мургаптык кыргыз Мухаммед Султановдун чыгармачылыгына токтолобуз. Анда кеп кезегин кесиптешим Максат Жангазиевке узатайын.
Таджикистандын Мургап деген жеринен Мухаммед Султанов бир тууганыбызды алкап коштоп алалы. жанагы алып баруучу деп айтты, уктулардан нен айтты, кыргыз деген эл келген көчмөн болот деп айтты. Мен дагы ооба Бишкекке жетип келген убагым, кадырым кыргыз баркынды сезип келген убагым, давай давай кечүүнү кесип келген убагым.
Мухаммед мырза ушул маегибизди кечээ ушул Бишкекте өткөн мургаптык, башкача айтканда ушул сары колдук кыргыздардын көргөзмөсүнөн баштайлы. Көпчүлүктүн кызыгуусун жаратты деп атышат да. Ал жерде ушул мындан 100 жыл мурдагы буюмтайымдар, күнүмдүк тиричиликте колдонгон шаймандары, деги эле ушул баалуу нерселери коюлган экен да. Анан ошондон баштап көпчүлүктүн кызыгуусу ойгондо ушул мургапты кыргыздардын маданиятына. Анан сиз дагы ушул Бишкекте жашап аткан мургапты кыргыздардын бирисиз, анан алгач ушул мургап жөнүндө, сары кол жөнүндө бир айтып берсеңиз.
Рахмат. Сары кол деп негизи кээ бир маалыматтарда кыргыздар илгери төрт аймакка же төрт бөлүккө бөлүнгөн деп айтып жүрөт. Бирөөсү болсо кара кол, кең кол, сары кол, анан анжан деп. Ошонун бирөөсү сары кол деп биз тарап айтылып келет. Сары колдо Мургап деген район, бул Тажикстандын эң чоң райондоруна келет. Анын кагы бир 6-7 айыл караштуу өзүнө. Анан ал жакта көбүнчөсүнө негизинен ошол кыргыздар орун жашайт, орун алып маданияты, дили, тили бүгүнкү күнгө чейин сакталып келатат. Башка кыргыздардан айырмаланып, сары колдогу кыргыздардын айырмасы башка улутка, кыргыздан башка улутка кыз берген эмес, анан башка улуттан кыз алган эмес. Ошондуктан дагы каада салт, эски нерселер сакталган ушул биздин себеби. Анан ооба кечээ көргөзмө болуп өттү, бул көргөзмө мурдада болгон, мындан кийин дагы боло берет. Бул көргөзмөдө ошол сары колдук кыргыздар кандай жашаган, кандай нерселерди башынан өткөргөн, ошону чагылдырган сары колдуктар колдонгон буюмтайымдар, ошолор көрсөтүп, жалпы жөнүнөн элдин маданияты. Ошол эле учурда мисалы үчүн ордо оюну бар эмеспи? Ордо оюну бүт кыргыздарда бар, бирок ошонун ичинен сары колдорду эң кеч окон деп коет. Жалаң ошол кийиктин чүкөлөрү менен ойногон, анан томпой менен ойногон, ошондой айырмачылык, бир өзгөчөлүктөр да көрсөтүлдү.
Жакшы. Сиз азыр ушул Кыргызстанда белгилүү төкмө акындарынан сабак алып жүрөсүз, анан деги эле ушул өнөр дүйнөсүнө сары колдо жүргөндө эле аралаша баштадыңыз беле, же өзүңүздүн тарыхый мекенге келгенден кийин ойгондобу?
Мен ошол сары колдо жүргөндө, мектепте окуп жүргөндө окуучу кезимден эле кызыга баштагам. Анан ошол 6-7 класстарда ыр жазып баштагам. Негизи баягы акындык бул атанын каны менен, эненин сүтү менен келет деп коет го. Атамдан ошол мага өткөн. Анчамча жазып жүрүп, атамдан үйрөнүп, Кудайдын берген экен. Анан ошол убакта ЛТР, КТР деки эле Кыргызстан канал тартчу ошол кезде. Анан ошондон айтыштарды берчү. Ошондон көрүп, кызыгып келип, бирок кийин тарыхый мекенибизге келгенде сабак алып, өркүндөтүп, өчүтүп келе жаткан кезибиз.
Анан сиздин келгениңизге канча жыл болуп калды? Кайсыл жерде окудуңуз?
Менин келгениме 10 жылдан ашты. 11-12 жылга кетип атат. Биринчи мен музыкалык билим алам деп Оштогу Ниязалыга тапшыргам мектепти бүткөндө. Анан бирок акындыкка көбүрөөк кызыкканым үчүн мен издеген устаттар, акындар көпчүлүгү баардыгы Бишкекте болгон үчүн мен Бишкекке келгем. Бишкекке келиш үчүн музыкалык билим окуй алган жокмун, бирок теология диний багытта окуп, аны бүткөндөн кийин азыркы күндө БИБИС Арап Эшенелиев атындагы Искусство университетинде музыкалык билимди уланып жаткан кезибиз.
Жакшы. Анан баягы ата эне жөнүндө сүйлөшүп калбадыкпы? Өнөр атанын каны, эненин сүтү менен өтөт деп атпайсызбы? Анан ушул ата энеңизди көрбөгөнүңүзгө канча убакыт болду? Сиз канча убакытта барып турасыз? Алар келип турабы деги эле бир канча убакытта?
Негизи мен ушул мурда деген 2 жылда бир барчумун айылыма, ата энемди, беш туугандарымды көргөнгө. Анан ошол акыркы эми барам деп аткан учурда карантин болуп кетти. Андан кийин чек ара маселеси болуп туруп, ошол күндөн бери ушул күнгө чейин чек ара ачыла элек. Мен тагыраак ошол 4 жылдан ашты, 5 жылга чукул болду. Ата эне бир туугандарымды көрө элегиме, айылыма бара элегиме. Ошондон бери бара элекпиз. Ал жактан эми кирсе болот экен Кыргызстанга, бирок ал дагы өзүнчө бир маселе, түйшүктөр көп экен. А мен ал жакка барайын десем, ал жакка Кыргызстандын жарандыгын киргизбейт. Жарандарын мен өзүм Кыргызстандын паспортун алып, азыр бул жакта отурукташып Бардыгы жетиштүү, Кудайга шүгүр эле. Негизгиси ошол баягы көйгөй деле эмес, эми куса, сагыныш, ошо ата энени, бир тууганды көрбөгөн эле.
Демек, дагы деле ушул чек ара маселесине байланыштуу мындай кирип чыгуу жатында деле көйгөй бар экен да демек, э?
Болгондо да 2-3 эсе болуп кетти да азыр. Чек арага кирип чыга албайсың, айылыңа кирип чыга албайсың. Негизги мургаптагы кыргыздардын, ошо мургаптагы жашагандардын жашоосунун 80% күнүмдүк турмушта колдонулуучу продукта, кийим кече, тамак аш жана башка Кыргызстандан барат. Азыр чек ара маселеси көйгөй болгондуктан ал жакта турмуш бир топ эле кыйындап кетти, оорлошуп кетти.
Ата эне болгон сагыныч, куса деген жык жыйма экен да азыр эсте.
Толуп турат. Бирок бизде эми баягы Кудайга шүгүр азыр
телефон бар,
э? Технологиянын заманы, сүйлөшүп турабыз. Бирок көчкөнгө жетпейт да.
Акындан кем болуп, бир акынга тең болуп, акындыктан карачы, ырдагандан ушундай аркыра аккан сел болуп, мен келдим ова, мен келдим, жеңи жок чапан кийинип, Нурсултан иним айткандай, жеңи жок акын мен болуп.
Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу Түкм акын, Улуттук Манас театрынын кызматкери, мургаптык кыргыз Мухаммед Султанов конокто. Биз анын чыгармачылыгы тууралуу кеп кылуудабыз. Алеми берүүнү мен Максатжан Газиев алып баруудамын. Бала кезде ушул мургапта жүргөн кезде чыгармачылыкка болгон, ушул тарыхый мекенге болгон көксү кандай эле? Ошол кыялдар кийин Бишкекке келгенден кийин ойлогондой эле болуп чыктыбы негизи?
Көксөлөр аябай күч болчу, ошол жака барсам, аны мен анын үстүндө ыр жазгандан мурун мен комсту үйрөндүм да атамдан. Негизи кыргыздар Ала тоого, ошол Бишкекке, Ошко барса, ошол жакта кыргыздар менен аралашып комуз чечсек деген мындай башкача бала кыял болчу да. Ооба, жакшыбы? Мен кыялымдагыдай эле нерселер болду, анча мынча айырмачылыктар бар экен, бирок негизгисине Кудайга шүгүр. Айырмачылык дегенде кандай? Мен мисалы ал жакта Сарыкөлдө жүргөндө Кыргызстан Ала тоо десе баардыгы нукура, баардыгы ошо кыргызча деп ойлогом да. А мен келип эле түз эле Бишкекке келип түшкөндө бир аз баягы айырмачылыктар болду, бирок анын баарына кийин көнүп кеттик.
Анан азыр көкүрөктө кандай кыял жашайт?
Биздин тилегибиз деле, кыялыбыз деле, ниетибиз деле ушул чек ара ачылса, мурдагыдай каттоо болсо, элге биринчиден жакшы болмок. Анан мисалы үчүн ал жактагы кыргыздар 50-60% тоюну ошол Бишкектен оштон берген салтка модага айланып алды да. Азыр чек ара байланыштуу ал нерселер да токтоп калды. Анан менин кыялым мисалы үчүн чек ара ачылса, чек ара муздагыдай болсо, мен ошол жакка концерт алып барып келсем, бул жактан барабыз деген өнөрпоз акындарды, ырчыларды, манасчыларды алып барып келсем деп ошол нерсени биз пландаштырып баштаганда анан ушул көйгөйгө келип да калдык да.
Демек кыялыңызда ушул нерселерди ишке ашырсам деп, э? Ойлор бар.
Бүгүнкү күндө деле ошонун үстүндө жүрөм. Азыр негизги маселе ушул чек ара, чек ара чечилсе буюрса бир концерт алып барып келебиз. Ал жакта кыргыздар да концертке аябай сөзсап турат. Ал жакта мисалы үчүн маданий кризис аябай курч да азыр. Чын айтканда.
Анан бул жактагы өнөрүңүз өркүндөтүү жаатында кандай иш аракеттер болуп атат? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, жакын арада түптөлгөн ушул улуттук макамы бар Манас театрына дагы акын катарга кабыл алынгансыз. Ошол жаатында кандай алгылыктуу иштер болуп атат?
Аракеттер Кудайга шүгүр колдон келишинче болуп атат. Өз ара изденип, окуп, андан тышкары ошол кандай акын болобу, Манас жолобу, музыкалык билим керек, вокал керек, ал жагынан дагы аракет кылып, бүгүнкү күндө дагы окуп аткан чагыбыз. Негизгиси өзүбүз менен өзүбүз үйдөн дагы, анан ошол акындар менен аралашып жүргөнүбүздүн өзү бул. Өсүү жылуу болгон ошол айтыштарга, тандоо турларга катышып атабыз. Андан тышкары улуттук театрда иштеп атабыз. Кудайга шүгүр, ал жактан дагы жылыштар болуп атат. Чыгармачылык чөйрө жүргөн жерге башыңды сала берсең ошонун өзү жылыш, изденүү. Айтыштар болуп атат. Кече жакында мисалы үчүн Чоң Алайга барып келдик. Айтыш ал жакта деле Кудайга шүгүр жакшы.
Ардактуу Мухаммед мырза атайын убакыт бөлүп келип маек курганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылыгыңызга албан-албан ийгиликтерди каалайбыз.
Рахмат, бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик.
Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, жан дүйнө уктуруусунда бүгүн жаш төкмө акын улуттук Манас театрынын кызматкери Мургапты кыргыз Мухаммед Султанов конокто болду. Биз анын чыгармачылыгы тууралуу маек кылдык. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Эгер сизге ушул маданият жолсу искусство деген темалар кызыктуу болсо, азаттык .org сайтына кирип туруп маданият деген көзөнөктү алсаңыз, бүт ушул темадагылар тизилип калат. Мен болсо коштошомун, аты жөнүм Сабыр Абдумомунов. Кайра эле уктуруулар алдыда улана бермекчи. Бүгүн жаңылыктарды ханым Гүлел Кеби жазып жатат. Азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 7:30. Саламатсызбы, уктурууларды улантабыз. 30-июль ишемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Алда уктуруубузда Кыргыз улуттук тарых музейиндеги 6 жыл мурдагы өрттөн жабыркаган экспонаттарга байланыштуу жаңы маалыматтар айтылууда.
Эгерде ошол жыйынтыкты бере турган болсо, сөзсүз түрдө ички ошол тартиптүү жазалар көрүлөт да ошол учурда иштеп жаткан адамдарга.
16-жылдан бери эч кандай жылыш жок. Бул атайын өрттөлгөн да.
Алдыда Чожай түрмөгүнөн кеңири иликтөөнү сунуш кылабыз. Ошондой эле угармандардын сунуш пикирлерин Эл үнү түрмөгүнөн угабыз.
Паспортумду да ала албайтам, же сачка киргизсин десем, ошондо да балдарды киргизе албайсың. Бардык жагынан кыйынчылык болуп атат да, ушу мен өзүмдүн жарандык укугумду колдоно албайтам.
Радио толкунуңузду которбой туруңуз. Адегенде соңку кабарларды угалалы, микрофондо ханым Гүлел Кеева.
Саламатсыздарбы? Селден улам ысык көлгө барчу негизги жол убактылуу жабылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча бүгүн 30-июлда саат 11:00 чамасында кыска мөөнөттө жааган жаандын кесепетинен Бишкек Нарын Торугарт унаа жолуна сел жүрүп, кум шагыл унаа жолду жаап калган. Учурда жол каттамы эки тараптуу жабык. Бишкек Балыкчы темир жол каттамы дагы селге байланыштуу убактылуу жабылганын Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Жаратылыш кырсыгы, ысык көлдө жайкы туристтик сезон кызып турган маалда катталды. Министрлик 29-30 июлда ысык көлдүн айрым айылдарын сел каптаганын кабарлады. Андан жабыркагандар бар жогу тууралуу маалымат айтылган жок. Ысык көл облустук милициясы селге байланыштуу жол тыгыны пайда болгонун белгилеп, айдоочуларды жолго чыкпай турууга чакырды.
Балыкчы Бишкек автожолунун Боон Камчыгайындагы участкасы жабылып калган. Азыркы учурда тазалоо иштери жүрүп жатат. Жол убактылуу жабык. Автоунаалар өтө албагандыктан чоң тыгын пайда болууда. Аталган жолго сапарга чыгууну убактылуу токтото турушун айдоочулардан суранат.
Деди облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов. Дөө Чыңгыз атка конгон крим төбөлү абакта киши колдуу болду. Ал 30-июлда номер 1 тергөө абагындагы камералардын биринде киши колдуу болгонун жаза аткаруу кызматынан ырасташты. Алдын ала маалыматтар боюнча аны камералашы жеке кастык мамиленин негизинде өлтүргөн. Аны өлтүргөн жаран муну мойнуна алган, окуянын чоо жайын тийиштүү тергөө органдары териштирип жатат деп жазылган жаза аткаруу кызматы тараткан маалыматта. Улуттук коопсуздук комитети крим төбөлү кармалганын 15-июлда билдирген болчу. Бишкектин 1-май райондук соту кылмыш тобунун мүчөсү Жумагуловдун бөгөт чарасын ошол эле күнү карап 7-сентябрга чейин 1-тергөө абагында камоону чечим чыгарган. Буга чейин бир нече кылмыштарга айыпталган Жумагулов 2021-жылдын 12-июлунда абактан чыккан. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 30-июлда Кытайдын мамлекеттик кеңешинин мүчөсү тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алып, ар тараптуу кызматташууну талкуулады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Жапаров жолугушууда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун ишке ашыруу маселесине көңүл бурду. Кытай адистеринин Кыргызстанга келип, жер жерлерде изилдөө иштерин баштаганына ыраазычылык билдирди. Жол боюнча тиешелүү документке сентябрда Самаркандта өтүүчү Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде кол коюуну сунуштады жана Кытай лидери Си Цзиньпинди Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Кытай Кыргызстан Өзбекстан долбоорун ишке ашыруу маселесине токтолуп, Бээжин үч тараптын катышуусунда техникалык экономикалык негиздеме жүргүзүүгө макул болгондугун белгиледи. Кытайдын башкы дипломаты Кыргызстанга расмий сапар менен 29-июлда келген. Европада маймыл чечегинен каза болгон биринчи учур катталды. Жума күнү Испаниянын Салматтык сактоо министрлиги маймыл чечегин жугузуп алган бейтап каза болгонун кабарлады. Бул Европада ушул оорудан каза болгон биринчи учур болуп саналат. Учурда Испания вирусту жугузуп алгандардын саны боюнча дүйнөдө АКШдан кийинки экинчи орунда турат. Өлкөнүн Саламаттык сактоо министрлигинин отчетуна ылайык, Испанияда оорунун 4298 учуру катталган. Мындан мурдараак Бразилия маймыл чечегинен каза болгон бейтап тууралуу кабарлаган. Орусиянын Газпром ишканасы газ алуу шарттарын бузган үчүн Латвияга газ экспортун токтотту. Бул тууралуу Азаттыктын орус кызматы РИА Новостиге таянып жазды. Мунун алдында латвиялык газ компаниясы Орусиянын газын ортомчу аркылуу ала баштаганын кабарлаган. Компаниянын башчысы Айгарс Калвитис ортомчу ишкананын атын коммерциялык маалыматка таянып атаган эмес. Калвитистин айтымында эсептеши рубль менен болгондуктан компаниянын газды түз Газпромдон сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок. Ал эми ортомчу газды евро сатмакчы. Июль айынын ортосунда Латвиянын Сейми 2023 жылдан тартып Орусиядан газ импорттоого толук тыюу салууну жактырган. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путиндин жарлыгына ылайык 2022 жылдын 1 апрелинен тарта бул өлкөдө орус газы үчүн рубль менен төлөшү керек.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Уктуруубуз Диликтөө менен Улан-Таз. Мындан туура 6 жыл мурда 2016 жылдын 22 июлунда Кыргыз улуттук тарых музейинин имаратында ири өрт чыккан. Анын кесепеттери жана күйүп кеткен баалуу экспонаттардын так саны азыркыга чейин аныкталбай келет. Расмий тараптар өрттөн тарыхый баалуулугу жок буюмдар жабыркандыгын айтып, чыгым чоң эмес экенин белгилешет. Ал эми жагдайды ичинен билген адистер менен айрым документтер иш жүзүндө 1000+ экспонат күйгөнүн, аны кызыктар тараптар жаап жашырып жатышканын билдиришүүдө. Теманын чожайын Кубатбек Айбаш баяндайт.
Улуттук тарых музейинин 2020-21 жылдардагы директорунун милдетин аткаруучу Гүлбара Абдыкалыкова 2016 жылдагы өрттө аныгында 2000+ музей буюмдары жабыркагандыгын айтат.
Килем, ага тийиштердин тышкары дагы бир кичинекей бөлмө табылган. Ошо жетелөөнүн алдынан ал бөлмөнүн ичинен ошо жаңы басым ошо 7 коробка документ, китептер салынган предметтер чыкты. Аны биз бери оозуна алып чыгып аны ушул жерден иретке келтиришкен. Азыр мен так санындагы айта албай турам. Менимче 2000+ болушу керек эле, себеби тизме боюнча жазганда мисалы баягы катар номери белгиленгени менен анын ичинде дагы ар бир позиция боюнча мисалы сүрөттөр деп туруп анан мындай номердеги каттоо номеринде сүрөттөр мындан 50 дана, 40 дана же 15 дана деп ушундай ичинде дагы бөлүнүп бөлүнүп жазылган болчу да.
Улуттук тарых музейинин кызматкерлеринен түшкөн арызды текшерүү үчүн маданият, маалымат жана туризм министрлиги 2019 жылдын 18 февралындагы буйругу менен комиссия түзгөн. Комиссиянын аныктамасында 2016 жылдагы өрт жана анын кесепеттери боюнча кызыктуу фактылар аныкталат. 2016 жылдын 22 июлунда экспонаттар турган жайдан өрт чыгып, көптөгөн экспонаттар жабыркаган. 2016 жылдын 22 июлунда түзүлгөн актыда 25 шырдак, ала кийиз жана килемдер жабыркаган. Бул боюнча 2016 жылдын 21 октябрында курамы 12 кызматкерден турган комиссиянын курамы менен кошумча кароодо 20 килем өрттөн жабыркагандыгын табышкан. Жабыркаган 45 бирдиктен 6 реставрацияланып, 39 калыбына келе элек деп жазылат аныктамада. Улуттук тарых музейинин 2018-20 жылдардагы директору Кеңешбек Алмакүчөков 2022 жылдын 20 июнунда башкы прокуратурага арыз менен кайрылган. Арызда музейдин кызматкерлери тарабынан 2016 жылдагы өрт учурунда 1037 экспонат жабыркаганын билдирет. Ага чейинки жылдары жоголгон 503 экспонатты кошкондо бир тарых музейинен эле 1540 баалуу экспонаттар жок жана жараксыз абалга кириптер болгон. Алмакүчөковтун арызы боюнча күйгөн экспонаттар мындай баалуу буюмдардан турат. Бийликтер фондунан 25 килем, мемориалдык фонддон 730 килем жана аларга коюлган колдор 39 басма сөз каражаты, сейрек кездешүүчү фонддон 54 китеп, 9 схема, 56 дубал гезит жана үгүт материалдары, 9 көргөзмө материалдар, 19 плакат, 10 китеп, эсептик карточкалар жана 76 шырдак.
Компанияда жаткан бузу күйүп кеткен, жана шырдак бырдактар, этнографиялык экспонаттар күйүп кеткен деп аз эсимде толук цифра жок да. Истегенге жараша 753 экспонат өрттө жабыркаптыр да. Элестеткиле. 753. Ага ушул 503-тү кошкула. 213 жылы далилделген. Мен убагында дагы комиссия келип, министрликтин ошондогу бир топ экспонаттардын саны чыккан болчу да. Анан азыр болсо жалпысынан мындай айтканда жоголуп, өрттөлүп кеткен экспонаттардын саны 1500 жакын айланасында. Бул эмнеден тамтык?
Бирок жоголгон жана өрттөн жабыркалган экспонаттардын саны муну менен эле чектелбеши мүмкүн деп эсептейт адистер. 2021 жылдын 14 июлунда музейдин кызматкерлери Сапаралиева, Сопубекова жана Абылаева музейдин жер төлөсүндө жаткан 7 коробка күйгөн музей буюмдарын табышкан. Коробкаларда негизги фонд менен көмөкчү фонддун номерлери бар документтер, сүрөттөр, китептер, плакаттар жана килемдер болгон. Алардын баары күйгөн абалда болгон жана күйгөн жерлери кыркылган, ным жерде тургандыктан көгөрүп жараксыз абалга келгендиги аныкталган. Көптөрүнүн келип түшүү китепчесиндеги номерлери кыркылган. Аталган кызматкерлер табылган экспонаттардын номерлерин жазып тактап, 23 июлда революцияга чейинки жана Совет өкмөтү маалындагы китеп, сүрөт, басылмалар, документ жана башка баалуу 730 экспонаттан турган тизме тиркелген акты түзүшкөн. Актыда булардын баары күйгөн, ошол күйгөн жерлери кыркылган, ным жерде тургандыктан көгөрүп жараксыз абалга келген, көптөрүнүн каттоо номерлери да кыркылган деп жазылган. 2021 жылдын 24 июлунда музейдин каттоо бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Кубат Жумабаев директордун наамына кызматтык кат жазган. Катта 2016 жылдагы өрттө күйгөн жана тытылган 329 музей буюмунун тизмеси түзүлгөнүн билдирген. Алар китептер, сүрөттөр, археологиялык казуулардын схемалары, көргөзмө сүрөттөр, дубал гезиттер, плакаттар, жарыялар жана урандар болгон. 329 буюмдун ар бири бир нече даанадан же барактан турат. Музей кызматкерлеринин жана документтердин негизинде аныкталган маалыматтарды тактоо үчүн музейдин мурдагы директору, учурда директордун илимий иштер боюнча орун басары кызматын аркалап жаткан Анаркүл Исералиевадан жооп алуу мүмкүн болбоду. Жооп берүүнү убада кылып, бирок кийинки ондогон жолу жасалган коңгуроолорду көтөргөн жок. Иштеген кеңсесине барганыбызда бош эместигин айтып, кабыл албады. Музейдин мурунку директору Кеңешбек Алмакычуков атайын өрттөлгөн деген тыянак чыкканына карабай, тергөө органдары ишти алдыга жылдырбай жатат деп кейийт.
Жоголгон экспонаттарды иш жүргүзгөндө жана өрт маселеси. Алда кылмыш иши бар болчу. Ал кылмыш ишин мен тааныштырсам, менен кат келди да, эми ошол тергөө иштери жүрүп атат, сотко берилет деп. 16 жылдан бери канча азыр 6 жыл өтүп кетти да. Эч кандай жылыш жок. Аякта мындай далилдер турат да, бул атайын өрттөлгөн деп. Айба чоң өрт болгон.
Ишти көзөмөлгө алган 1-май райондук прокурорунун жардамчысы Мирлан Керимжанов аталган иштер учурда токтотулуп турганын билдирди.
Өрттөлгөн маселе боюнча иш токтотулуп турат. Бул иш Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө, башкы тергөө кызматы тарабынан да бир нече жолу тергелип, 2017 жылдан 2019 жылга чейин МВД-да тергелген да. Бул боюнча экспертизалар, комплексный экспертиза, комиссионный экспертизалар, алгачкы экспертизалардын баарын жыйынтыктар чыккан. Неден өрттөнгөнү уже аныкталган, бирок эксперттердин жыйынтыгы менен. Бирок баштапкы эксперттердин жыйынтыгына караганда кийинки эксперттердин жыйынтыгы башкача чыгып, азыр ошондой болуп атат. Биринчиси проводтордон өрттөн чыккан деген, бир экинчиси болсо атайын өрттөлгөн деген чыккан да. Бул боюнча тийиштүү тергөө иштери жүрүп атат.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, сиздер Чоо Жай түрмөгүндө Улуттук тарых музейинде өрттөлгөн экспонаттар тууралуу баянды угуп жатасыздар. Аны мен Кубатбек Айбашев даярдадым.
Азаттык радиосунун Чоо Жай түрмөгү.
Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматына ылайык, учурда тарых музейинин өзүнүн кызматкерлеринен турган ички комиссия түзүлүп, өрттөн күйгөн буюмдардын экспонат же экспонат эмес экендигин баалоо иштерин жасоодо. Министрдин орун басары Салтанат Аманова адистердин тыянагына жараша министрлик да өзүнчө комиссия түзүп, акыркы чечимди чыгарарын айтат.
Мен ошол куратор катары кайрадан ички комиссиясын түзүү боюнча тапшырма бергем, протоколдук тапшырма. Бул 2021 жылы. Ушу мен жаңы келгенде тапшырманы бергенмин, кайрадан ички изилдөө жүргүзүлсүн, компетенттүү комиссия түзүлсүн, анан ошо толук текшерүүдөн өтсүн. Бирок ал комиссия ишин бүтүп, жыйынтыгын бизге бере элек. Эгерде ошол жыйынтыкты бере турган болсо, сөзсүз түрдө министрликтин өзүнөн кайрадан комиссия түзүлүп, анан ички ошол тартиптик жазалар көрүлөт да ошол учурда иштеп жаткан адамдарга.
Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин мурунку статскатчысы Бактыбек Секемов 2016 жылдын август айында тарых музейиндеги өрткө байланыштуу баалуу экспонаттардын абалын баалуу, алардын сакталышын жана коопсуздугун камсыздоо боюнча түзүлгөн мекемелер аралык комиссияны жетектеген. Анын айтымында комиссия алгач музейдеги реконструкциялык иштерге байланыштуу үстүңкү кабатта ширетүү иштери болуп жаткандыктан өрт ошондон тутанган болушу мүмкүн деген тыянак чыгарган. Экспертиза өрттөө болгон деген тыянак чыгарганда таң калышканын жашырбайт. Секемов кимдир бирөө музейдин ошол кездеги жетекчиси Анаркүл Исралиеваны жаманаттык кылуу үчүн ар кандай сөздөрдү чыгарып жаткан болушу мүмкүн деп эсептейт.
Эми ал жерде мындай айтып атканда коллективде моральный климат аябай начар эле да. Ал жерде жанагы тиги мындай эки үчкө бөлүнүп алышып өздөрүн эле сөздөрүн сүйлөй берет. Ал бала алып барып кимдин жартысында жана Анаркүл тиги Исралиева дегенди жаман көрүш көргөзүшүн айтып атышы да мүмкүн. Анткени ошол эки ал өзүнө жанагында душмандарын баарын таап алган нерсеси жанагы директор болуп жаза иштеткенде инвентарий жасаганы барып баштап анан кийин ал жерде ичиндеги жанагы ошо хранительдер бир топтору кармалган ошондой эмелери көп экен да быкы чыкыйлары мурдатан эле.
Президенттин алдындагы мурас фондунун төрагасы тарыхчы Хыяз Молдокасымов тарых музейиндеги баалуу экспонаттар барган сайын азайып жакырданып баратканын айтып, буга күнөөлүүлөр тартипке чакырылышы керек деп эсептейт.
Бул ошол жерде жетекчиликтин жоопкерсиздигинен улам болууда. Анан ал жерден күнөөлүүлөр эч кандай жазаланбагандыгынан улам болууда. Тарых музейи көп жылдан бери ушундай бир көзөмөлгө алынбай, ал жерде күнөөлүүлөр жазаланбагандыктан уламдан улам жылдан жылга тарых музейиндеги экспонаттар ар кандай шылтоолор менен жоголуп кетүүдө. Ошон үчүн бүгүнкү күндө тарых музейинде иштеген эмгек жамааты, жаш эмгек жамааты дайыма чындыкты талап кылып чыркырап келет, бирок эски муундун өкүлдөрү, эски жетекчилери ага тоскоол кылып келет. Ошон үчүн башкы прокуратура ар бир музейге өтө бир тың кесипкөй тергөөчүлөрүн жиберип, алардын баардыгын жолго салыш керек. Ошондо гана бул жоголуу, талаптоноо, жоопкерсиздик ошондо тыйылат. Болбосо тарых музейи келечекте көп экспонаттарынан айрылып калуу коркутунда турат.
2010 жылдан бери экспонаттардын жоголушу боюнча 2016 жылдан бери өрт боюнча кылмыш иштери аягына чыкпай келет. Музейдин жетекчилиги 2020 жылдын ноябрь айында жана 2022 жылдын май айында башкы прокуратурага козголгон кылмыш иштеринин сотко чейинки өндүрүшүн жүргүзүүнү аягына чыгаруу өтүнүчү менен эки жолу кайрылган. Башкы прокуратура Бишкек шаардык прокуратурасына, ал болсо 1-май райондук ички иштер башкармалыгына жөнөткөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Чоо жай түрмөгү.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми программанын ортосунда жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Селден улам ысык көлгө бара турган негизги жол убактылуу жабылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалыматы боюнча бүгүн Бишкек Нарын Торугарт унаа жолуна сел жүрүп, Кум Шагыл унаа жолду жаап калган учурда Боом Капчыгайы эки тараптуу жабык турат. Дөө Чыңгызатка конгон кирмтөөл Чыңгыз Жумагулов абакта киши колду болду. Ал бүгүн номер 1 тергөө багындагы камералардын биринде киши колду болгонун жаза аткаруу кызматынан ырасташты. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров бүгүн Кытайдын мамлекеттик кеңешинин мүчөсү тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алды. Ар тараптуу кызматташуу талкууланды. Европада маймыл чечегинен каза болгон биринчи учур катталды. Испаниянын саламаттык сактоо министрлиги маймыл чечегин жугузуп алган бейтап каза болгонун кабарлады. АКШ мамлекет катчысы Энтони Блинкен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен февраль айынан бери биринчи жолу телефон аркылуу сүйлөштү. Алар Вашингтондун абактагы жарандарды алмаштыруу жана Орусиянын Украинага басып киришин талкуулашты. Кыргызстандын министрлер кабинети электр энергиясынын керектөөчүлөрдүн жаңы категориясын киргизүүдө ага ылайык электр энергиясынын чектөөсүз пайдаланууну каалагандар үчүн жаңы тариф 5.4 тыйын өлчөмүндө бекитилди. Жаңы стадион Сокулук районунун Орок айылынан 21 гектар жер аймагында курулат. Жер бөлүнгөнү тууралуу бүгүн маалым болду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чек.org сайтында. Ошондой эле сунуш пикирлерди 0550 988 755 номерине жөнөтсөңүз болот. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазып туруңуз. Азыр болсо Азаттыкка бардык угармандардын сунуш пикирлерин камтыган эл үнү түрмөгүнө орун берсек, анда бүгүнкү топтомдун мазмуну. Саламатсызбы? Эгерде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азатка Бишкек шаарынан Алина Токтогулова кайрылган. Ал Гүлнара Эсенкулова аттуу аялга алданып акчасын алдырып койгонун айтат. Угарманыбыз мындан бир жыл мурда банк аркылуу ипотекага бала бакчанын имаратын алганга жардам берем деген Эсенкулованын сөзүнө ишенип, 1 миллиондон ашуун сомун жаңы фирманын ачылышына деп төлөп, учурда каражатын кайтара албай жүрөт. Соттук териштирүүлөрдүн мөөнөтү уламдан улам узарып, Гүлнара Эсенкулова эркиндикте жүргөнүнө нааразы болгон Алина Токтогулова эл үнү аркылуу бийлиге кайрылат.
Официально кредит менен иштейм деп өзүн тааныштырган, мунун күйөөсү мунун начальниги болуп таанышкан, анан байкемдин фирмасы бар, ушундай кредиттер менен иштейт деген. Андан кийин ошентип тиги документине керекен, мунусуна керекен деп алдап ала берип, байкеси деп күйөөсү чалып тигинисине керек деп булар чалып тегенисине мунусуна керек, анан кредит алганда биз да бул акчаңды кайта толугу менен кайтарып беребиз деп ошентип атып алды. Аягында документи да жок, садик да жок, и мен акчам да жок калдым. Байкесинин жана фирмасынан банктарга справка жасап иштейт экен, поддельный справкаларды кредит алыш үчүн. Анан ошо процесс болуп аткан маалда сенин атыңа да жаңы фирма ачыш керек деген, ошо садик боюнча деп ал ошо менин атыма ачылган, бирок документин печатин баарын ошол аял алып кетип калыптыр налоговыйдан. Мен эштекесин көргөн эмесмин. РОВД карап баштаганда бул ишти 1.5 жыл мурун жазган арызды, анан ошо 3 ай мурун эле карап башташты. Карап баштап бул аялды допроско чакырганда өзү да келбей, күйөөсү да келбей качып жүрүштү. Мен баш аягы өзү да карызга деп алган акчалар менен кошулуп 1,128,000 берип атам. Ошондон деген бул мага, анан ошону 50,000 эки айдын ичинде берди, бөлүп жарып 2,000-1,000 кылып атып, а 700,000 берген жок.
Ушул эле адамдын үстүнөн Бишкек шаарындагы бир тургуну Тилек Көчкөнбаев кайрылган. Ал Гүлнара Эсенкулованын ишканасына 100,000 сомун алдырып койгонун айтат.
Кредит менен алдап кеткен да бытовой техника, поддельный да справка жасап берген, мультик плюс деген садикте мен якобы водитель болуп иштейм деп. А ошо мен банкка барганда ошо справканы мага көрсөткөн да, ошо справка менен кредит аласың депчи. Бирок ал справканы колдонгон жокмун да мен. Паспортту карап, паспорт боюнча мага кредит оформлять этип беришкен. Бытовой техника деп тети табылгадан. Мен акча берген жокмун, ал ошо мага бытовой техниканы обналичивать этип берем деп договорумду алып ошойдон жок. Бытовой техника кредит берилген, а бирок аны обналичивать этип берем деген да. Договорумду алып ошо, договорда жок, өзү да жок да. Көчкөнбаев.
Биз угарманыбыз айткан Гүлнара Эсенкулова менен сүйлөшкөнүбүздө Тилекке каражаты толугу менен кайтарылганын, тескерисинче ал 35,000 сом карыз болуп бербей жүрөт деп жооп берди. Алина Токтогулованын кайрылышы боюнча Эсенкулова баарын четке кагып, анын үстүнөн милицияга бала урдоо боюнча арыз менен кайрылганын билдирди.
Телек, вообще-то кредит закрытый полностью, у меня есть заявление против Телека, он мне должен 35,000 сома.
Телектин асыясы толугу менен жабылган, менде Телекке карата арызым бар, ал мага 35,000 сом карыз, менде бардык чектер бар. Ал насыяга муздаткыч алам деп документтерин берип, кийин буюмдан баш тартып койгон. Компания насыяны жабууга аргасыз болгон, ал эми Алина менен 2,500 долларга келишим түзүлгөн эле. Бардык келишимдерге Алина өзү кол койгон, азыр биз кол тамгалары боюнча экспертиза дайындаганбыз. Алинанын кол экенин тастыктоо үчүн 2,500 доллар кайтарылганы тууралуу бизде чектерибиз бар. Алинанын таржымалы узун, ага карата ички иштер министрлигине арыз жазганбыз. Тергөөчүнүн токтомдору баары менин колумда турат. Былтыр Алина адам жалдап менин баламды урдаганга аракет кылган, коркутууларын жаздырып алгам.
Он нанимает человека и пытается украсть у меня ребенка. Шантаж, записи, все досконально имеется.
Азаттык бул талаш маселе боюнча темага кайра башка берүүлөрүндө кайрылат. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Аламидин районуна караштуу Таштөбө айылынан Иралы Чолоков кайрылган. Ал айылдагы скважиналарда суу жетпей жатса, айрым жергиликтүү депутаттар сууну тосмолоп үйлөрүнө буруп алганын айтат.
Анан булар азыр жөн эле сууну тек кагашты, бек кагашты деп жылда ушундай шылтоодо суу качып кетти, анан сууну таппай атабыз, иштеп атабыз эле дей берет. Жайдын күнү деген суу наоборот көтөрүлөт да, кыштын күнү тартылат да. Таштөбөчү үчкө бөлүнөт, бирок Таштөбө өзүнчө. Анан булар өзү жакта депутаттар бар да, жашаганчы өзөр чоңдор, ошолор бүт задвижкаларды коюп 3-4 жыл мурун дагы түзөп алышкан. Анын үйүнө барсаң суу чыгат. Анан суу качып кетсе эмнеге алардыкынан чыгат дагы элдикинен чыкпайт мисалы үчүнчү. Азыр элдин ылдый агып атканын дагы үйүнүн жанынан тозуп алган деп атат мисалы үчүнчү. Турбаны барт этип жаап ташкан да элдин көчөдө кетип аткан. Бул жерде деген айтып атпаймынбы, мында баягы өз билемдиктер менен колдонуп атат да эми. Эмне себептен Жаныбек деген депутаттын үйүнөн суу чыгат? Жаныбек деген бала да жакедап коюшат. Ошонун үйүнөн эмнеге суу чыгат дагы элдин үйүнөн чыкпайт? Анан бүт жаап ташкан да булар. Илгерки агып аткан суу, илгертеден бери союз кезинен бери агып аткан. Илгери деген мына мен бир 10 жылдай болду ушунда токтогондо. Болбосо айтып атам го, булар бүтүн өздөрүнө турулуп алган да. Мен ошо Таштөбө тургун болом. Менин атым Иралы Чолоков фамилиям.
Биз ата аталган Таштөбө айылдык кеңешинин депутаты Жаныбек Кулдабетов менен байланышканыбызда эң акыркы иштеп турган скважинадан келген суу анын көчөсү аркылуу өтөрүн, тескерисинче ал бир түтүктү эл үчүн көчөгө чыгарып койгонун билдирди.
Менде азыр суу жок. Эми мен түшүндүрүп бере албай атпайм, суунун мен башында жашайм. Ошо айылдын башында да суу кирип атат. Мен башманчы, ошо где-то айылдын башында скважина труба киргенден баштап 2-3-чү, 4-чү үйүмүн менчи. Суунун башы. Үйүм жанында баягы илгерки союздан калган колонка бар. Таштөбө айыл боюнча ушу бир эле колонка мен эме иштетип койгом да. Насостун азыр күчү жетпей атат. Өзү 25 кубовый турат, а болгону эле бир 5 кубту берип атат окшойт. Кичине аягына сууну кое берсек бир 10 чакты эле үйгө эме болуп калды да. Ошон үчүн мен үйүм жанында азыр колонка иштеп атат. И тиги көчөнүн асфальттын жанында эмеге 12 сааттан бөлүп атабыз суунучу. Үчкө бөлүпчү. Ошо бир көчө менен бөлүп атабыз да, суунун башында 12 саат. Көчөнүн ортосунда 12 саат колонка жасап койдум мен, өзүм жасадым анычы. Анан көчөнүн аягына ушу 3 жерге бир көчөдөн эле ушу бир көчөгө эле кирип атат да насостун 5 эле кубта болгону. Ошону 3кө бөлүп колонкадан түнү менен ушу 12 сааттан бөлүп атабыз да суунучу. А азыр слабый насосубуз иштеп атат 25 кубовый. Ал болгону эле бир 5 куб качать кылып атат да, болгону эле 5 куб. Ошо Таштөбө айылына азыр 5 эле куб ошо бир эле көчөгө кирип атат да алчы, бөлөк жака чыга албай атат, мындай бөлөк көчөгөчү чыга албай атат да.
Белеп кетсек, Аламидин районунун Таштөбө айыл аймагындагы негизги суу скважиналары жер алдындагы суунун жоктугунан жана эскилиги жеткендиктен иштебей токтоп калган. Акыркы 10 күндөн бери Таштөбө айылынын дээрлик бардык үйлөрүнө таза суу берилбей турат. Өткөн апта эл нааразылыкка чыккандан кийин Чүй облусунун башчысы, облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси, Аламидин райондук администрациясынын өкүлдөрү жыйын куруп, анда жаңы скважина куруу үчүн каражат табылганы айтылган. Азаттыкка Сокулук районунан Гүлмира Райымкулова келген. Ал 3 жылдан бери паспортун алмаштырылбай жүрөт. Паспорту жоктугуна байланыштуу жумушка да орношо албай, балдарын бала бакчага, мектепке да бере албай жатканын айткан угарманыбыз бюрократиялык талаптардан башы айланып калганын кошумчалады.
2019 жылы паспортумду алмаштырайын деп барганда ал жакта ЗАГСымдын архиви жок экенин билдим. Алмаштырбай койду, ошо ЗАГСтын архиви жок болгондугу
үчүн. Бирок сиздин колуңузда ЗАГС турат, ошону эле кайра киргизип каттаса болбой экен алар.
Менин ЗАГСымда буквалар дагы кошулуп калган да, мягкий знак өзүм атыма, атамдын атына кошулуп калган. Ошол жактары дагы бар, и архивде дагы жок болгондуктан 17 жыл өтүп кетиптир да, ошол себептен айыл өкмөтү аны восстановить эте албайт экен. Ошол себептен анан сотко кайрыл дешти мени. А мен болсо сотко кайрылганда бир жылда башты 5 жолудан 6 жолудан процесс болуп атты, бирок жыйынтыгы жок. Городскойго жиберди, шаар болсо карабайт экен. Кайра Сокулукка келдим. Сокулукка келсем дагы деле ушундай чоюлуп эме кылып атышат да, жооп айтышкан жок да, дагы деле суроо жооп. А менин эң көйгөйүм болсо паспорт болуп атат. Бул жолдошум пенсияга чыккан, ошол себептен ба иштеш керек, үйдө балдарды багыш керек болуп атат да. А мен паспортумду да ала албай атам, же садикке киргизсин десем ошондо да балдарды киргизе албайсың. Бардык жагынан кыйынчылык болуп атат да. Ушу менин паспортум үчүн өзүмдүн жарандык укугумду колдоно албай атам. Райымкулова Гүлмира. Мен Сокулук районуна караштуу Кызылтай айылында тургунумун.
Биз бул маселе боюнча мамлекеттик каттоо кызматына кайрылганыбызда адамдын аты жөнүндөгү ал ишемдиктер болсо кыйынчылыгы жок эле чечилэрин маалым кылып, бир айдын ичинде угарманыбыздын маселеси чечилэрин билдирди. Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номери 0312-2194-23, WhatsApp Telegramдагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз. Телефон номерибиз 0550-988-755. Ушуну менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайын. Мен Сабыр Абдымомунов сиздер менен коштошуп каламын. Жаңылыктарды Каным Гүл Элкеева даярдады. Эсен туруңуз. Азаттык радиосунан